Εδώ επάνω βρίσκω ένα σημείωμα το οποίο λέγει σύμφωνα με αυτά που λέτε στο κήρυγμά σας περί θανάτου την μέρα της κηδείας προσιλούς προσώπου δεν πρέπει να φοράμε μαύρα, πρώτον. Και δεύτερον λέτε, ρωτάει προφανώς το δεύτερο, τι είναι σωστό να φορούν οι οικοί για να μην σκανδαλίσουν. Όταν ο άνθρωπος πάει να κηδέψει τον άνθρωπό του, θα σκανδαλίσει? Δηλαδή και την ώρα που πάει να κηδέψει τον άνθρωπό του θα είναι επηρεασμένος από τον κόσμο? Δεν έχει δηλαδή φόβο Θεού απάνω του, τίποτα δεν έχει. Ακόμη θα σκέπεται, εγώ κηδεύω τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον αδερφό μου, και θα σκέπτουμε τι λέει ο καθένας, το κάθε άδειο κεφάλι τι θα λέει, θα σκέπτουμε εκεί την ώρα. Για πείτε μου, πώς το φαντάζεστε? Τι είναι σωστό, λέει, να φορούν οι οικοί για να μην σκανδαλίζουν? Ποιους? Τον κόσμο? Βγες έξω και ρώτησε τον κόσμο. Τι θέλετε να φορέσω να μην σας σκανδαλίσω? Άλλος θα σου πει βάλε κόκκινα, άλλος θα σου πει να βάλεις μαύρα, άλλος θα σου πει να βάλεις λευκά, άλλος θα σου πει να γίνεις χίπης. Ό,τι θέλει να σου πει. Το θέμα δεν είναι αυτό, ποιον θα σκανδαλίσουμε. Διότι για να σκανδαλιστεί ένας θα θέλει να σκανδαλιστεί. Το θέμα είναι από πού ξεκινάς, άνθρωπε, που βάζεις μαύρα. Γιατί σκόνεις αυτή τη μαύρη σημαία? Διαμαρτύρησες στο Θεό που έβαλε το χέρι του και πήρε έναν άνθρωπο από το σπίτι. Και του λες, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Διαφωνώ. Διαμαρτύρομαι. Και ιδού και η μαύρη σημαία. Τα κάδρα ανάποδα, όλα μαυρισμένα, για χρόνια ίσως να μην έρθω και στην εκκλησία σου, Πάσχα δεν ξανακάνω, δεν θέλω να ακούω η Ανάσταση κτλ. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Από πού θα απορρέουν αυτά? Ποιος τα εφεύρε? Τα εκήρυξε η Εκκλησία? Τα διδάσει το Ευαγγέλιο? Εδώ λέγει για το Σταυρό του Χριστού, χαρά ήρθε εν τον κόσμο. Πώς λοιπόν εφόσον ήρθε χαρά δια του θανάτου, εμείς το μετατρέπουμε σε λύπη? Αυτό είναι μια ένδειξη απιστίας ότι δεν πιστεύει σε ζωή πέρα του τάφου. Πέθανε ο άνθρωπός μου, χάθηκε ο άνθρωπός μου, όπως πολλοί εκφράζονται, χάσαμε τον άνθρωπό μας, χάσαμε την κατίνα μας, χάσαμε τον Γιώργο μας, χάσαμε τον προστάτη μας. Μα τι ήτανε, κλειδί ήτανε, αντικείμενο ήταν και το χάσατε? Πού το χάσατε? Είναι εκφράσεις αυτές που δηλώνουν απιστία. Ο άνθρωπος που πιστεύει δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα, ούτε στο σπιτικό του, ούτε στην εμφάνισή του, ούτε στη συμπεριφορά του. Διότι ο Θεός έβαλε το χέρι του και πήρε έναν άνθρωπο από το σπίτι. Διότι αύριο θα είναι σειρά μου, την άλλη θα είναι σειρά σου, την άλλη θα είναι σειρά του και ούτω καθεξής. Τι βγαίνει από αυτό? Μήπως αναστέλλεται η δράση του χάρου, όπως λέμε, αν βάλουμε μαύρα ή αν σπάσουμε το πιάτο ή αν χύσουμε τα κόλυβα ή αν κάνουμε τόσες άλλες δυσιδαιμονίες που κάνουμε εμείς ή δεν σερβίρουμε γλυκό, μήπως γλυκαθεί ο χάρος και ξαναέρθει? Αυτά είναι ψέματα. Είναι απιστίας ενέργειες. Δεν πιστεύουμε ότι ο άνθρωπός μας μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Μπορεί να λυπούμεθα για ένα κλωσοπούλι που έσπασε το τσούφλιο και τα άφησε κάτω σε κάποια άκρη εκεί και το πετάξαμε και το πατήσαμε και αυτό περπατάει τώρα και βγαίνει και αναπνέει αέρα και απολαμβάνει ήλιο? Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος. Μέσα σε ένα τσούφλιο είναι που λέγεται σάρξ. Και ένα μικρό επεισόδιο που λέγεται θάνατος, αφήνει το τσούφλιο αυτό κάτω και πετάει το πουλάκι και πάει επάνω. Διότι χαίρεται η ψυχή αυτή, απειλάγει από ασθένεια, απειλάγει από βάσανα, από φόβους, από κακία, από τόσα πράγματα. Εμείς τώρα πίσω τι θα κάνουμε? Θα διαμαρτυρηθούμε κατά του Θεού? Είναι βασικό λάθος αυτό. Δυστυχώς έχει επικρατήσει. Έχει επικρατήσει. Διότι δεν ευρέθηκαν άνθρωποι ευθύς αμέσως να αντιδράσουν. Γι' αυτό θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών μας και της φωτίσεως που μας έδωσε ο Θεός, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να διαφωτίζουμε τους ανθρώπους. Αλλά πολλές φορές συλλαμβανόμεθα εμείς που διδάσκουμε τους άλλους, συλλαμβανόμεθα εμείς να μην είμεθα εντάξει. Αυτό δηλαδή που λέμε στον άλλον, να μην το κάνουμε εμείς. Ο κόσμος επί το πλήσον σήμερα, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από θεωρίες. Από βιώματα έχει ανάγκη. Θεωρίες είμαστε γεμάτοι, αλλά αυτά που λέμε δεν τα πράττουμε. Θυμούμαι ένα περιστατικό και το έχω πει κάποτε άλλοτε που με προκάλεσαν πάλι, το οποίο είναι το εξής. Ένας φίλος μου, ο οποίος τώρα είναι στο Βακούβερ του Καναδά, ή το κουρεύς και εδώ και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κοιμήθηκε η μητέρα του. Μου το τηλεφώνησε. Ξέρεις, μου λέει, ότι κοιμήθηκε η μητέρα μου απόψε και το απόγευμα είναι η κηδεία της. Καλώς του λέει ο Κύριος να την αναπαύσει. Πρόσεξε όμως, διότι εσένα θα κοιτάνε αυτοί που θα έρθουν στην κηδεία. Τι θα φορέσεις και τι θα κάνεις, που κάνεις τον χριστιανό. Την αδερφή σου, τον γαμπρό σου, τα νηψίδια σου, τους άλλους δεν τους κοιτάζουν. Εσένα όμως θα σε κοιτάζουν. Βέβαια μου θα προσέξω, έχω υπόψη μου να μένεις ήσυχος, μου λέει κύριε Παναγόπουλο. Μπάς περιπτώσει. Έγινε η κηδεία, εγώ δεν ακολούθησα, στην εκκλησία μόνο πήγα. Στο κημητήριο δεν πήγα, επέστρεψα. Με τρεις ημέρες έρχεται και μου λέει το εξής. Θα σου πω, μου λέει, μία γκάφα μου. Και εύχομαι, μου λέει, ο Θεός, και εύχομαι και εσύ, να μην μου την καταλογήσει. Γιατί δεν σε άκουσα σε αυτό που μου είχες πει. Σήμερα, μου λέει, κούρευα έναν φίλο μου, ο οποίος είχε κηδέψει την αδερφή του προ τριών ημερών από αυτοκινηστικό δυστύχημα. Και του έλεγα πολλά πράγματα όταν καθόταν στην καρέκλα που τον κούρευα. Αυτός δεν ομιλούσε. Φίλος μου αυτός κοίταγε να τον παρηγορήσει, γιατί αυτός ήταν περίλυπος μέχρι θανάτου. Ξέρετε, οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν δεν μπορεί να τους βοηθήσει με τίποτα. Μπορεί να αυτοκτονήσουν. Μπορεί να τρελαθούνε. Αυτό κοιτάει, του πει λόγια ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου, ότι η αδερφή σου δεν επέθανε αλλά ζει, και τα συνηθισμένα αυτά, τα οποία είναι και αλήθεια και παρηγορούν. Όταν τελείωσε, μου λέγει, το ξύρισμα και το κούρεμα και το ξύρισμα, σηκώθηκε και πήρα τη βούρτσα να τον καθαρίσω. Και μου λέει, δεν μου λες, μου λέει, Παντελή, έτσι το λέμε, αυτά που μου είπες, τα πιστεύεις εσύ? Άλλη μόνο, του λέει. Δεν πιστεύω αυτά τα πράγματα. Τι λέτε? Εγώ προ λίγων ημερών, όπως ξέρεις, κύδεψα τη μητέρα μου. Αν, Παντελή, έχουν έτσι τα πράγματα, αυτό το σακάκι που είναι κρεμασμένο εκεί, γιατί είχε κρεμάσει το σακάκι, είχε φορέσει την μπλούζα την άσπρη, σαν κουρεύσει. Αυτό το σακάκι που είναι εκεί είναι δικό σου? Λέει, ναι. Αυτό το μαύρο κορέτο εκεί πέρα τι δουλειά έχει? Κόκαλο, ο Παντελής. Λέγει, είχε όμως την ευστροφία και του είπε το εξής. Γιώργο, του λέει, αυτά που σου είπα είναι μέχρι κεραίας σωστά. Όμως εγώ παρεσύρθεν από τον κόσμο και για τον κόσμο το έβαλα αυτό το πράγμα. Η αδερφή μου με παρεκκίνησε ότι πρέπει απαραίτητος να βάλω αυτό. Το βγάζω τώρα, από τώρα. Και το έβγαλα, μου λέγει, και το έβαλα στην τσέπη μου. Και όταν πήγα το μεσημέρι σπίτι, της το πέταξα θυμωμένα και της είπα ότι έγινε αιτία να βλασμηθεί ο Κύριος δι' αυτού την ημέραν εκείνη. Ο κόσμος λοιπόν κοιτάζει τι θα κάνουν οι χριστιανοί, πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το οποίο κηρύττουν, ότι δήθεν είναι χαρά και δεν είναι λύπη, και μας συλλαμβάνουν κλέπτοντας οπόρας, όπως λέμε εμείς πολλές φορές αστεϊζόμενοι. Είναι ανάγκη λοιπόν να διαφωτιστούμε στο θέμα αυτό. Ο Σατανάς δε, όταν δει άνθρωπο ότι αντιμετωπίζει το θάνατο με ψυχραιμία, όμορφα, νοικοκυρεμένα, Δηλαδή υπάρχει εκδοχή να ακούσεις να σκάσει βόμπα ατόμου μέσα στο σπίτι. Το 60 εδώ στην Τεσσαριανή χειρέψαμε τη μητέρα μου. Έμενε στο αδελφού μου το σπίτι. Είμαστε 4 αδέρφια αρσενικά και 2 κορίτσα εν τη ζωή. Μεταξύ αυτών είναι και ένας στρατηγός, ο οποίος δεν ξέρω πώς, ποιος του τηλεφώνησε. Πριν πάμε εμείς στο σπίτι, αυτός ευρέθηκε από τη σχολή, από την ανωτέρα σχολή πολέμου της Θεσσαλονίκης που ήταν εκεί, ευρέθηκε εδώ. Ας είναι ευλογημένο. Πήρε το αεροπλάνο, σε μια ώρα ήταν εδώ πέρα. Εγώ δίπλα ενδιαφέρθηκα για τα πάντα, για την κηδεία, στην εκκλησία, στο ληξιαρχείο, στον αυτόν που κάνει τις κηδείες, τον εργολάβο κλπ. Πήγα όμως μια ώρα, μια μισή πριν γίνει η κηδεία και εξηρίστηκα δίπλα που ήταν ένα κουρίο στη γωνία. Εξηρίστηκα. Πήγα σπίτι, έβαλα ό,τι καλύτερο είχα, κοστούμι, το λευκό μου πουκάμισο, τη γραβάτα μου την ανάλογη και ήρθα να πάω να κηδέψω τη μάνα μου. Όλοι έκλαιον, οι αδελφές μου, οι αδελφοί μου, αυτός ο στρατηγός κλπ. Ο μόνος που δεν έκλαιε ήμουν εγώ. Σε μια στιγμή μέσα στον κόσμο έρχεται ο στρατηγός και μου λέει το εξής. Με στόμφων θυμώδη και ανάγωγον. Είπα να πει διάβολος και απιστία. Δεν μου λες, μου λέγει. Πού είναι τώρα ο κόσμος, το φέρε τον μπροστά. Εμείς εδώ μέσα είμαι θα τρελή. Εγώ ψηλιάστηκα. Περί τίνους πρόκειται. Δεν ξέρω, του λέω. Εγώ δεν σας βλέπω τρελούς. Δεν ξέρω αν άλλοι σας είπαν ότι είσαστε ή αν εσείς νομίζετε ότι είστε. Εγώ δεν σας είπα τρελούς. Μα η συμπεριφορά σου είναι τι αυτή που όλος μας έχει για τρελούς εδώ πέρα. Και πάλι σου επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν έκανα τέτοιο χαρακτηρισμό. Με ό,τι φόντα έχει ο καθένας εκδηλώνεται. Εσείς αυτά τα φόντα έχετε. Γιατί εγώ κατάλαβα τι μου έλεγε τώρα. Γιατί εγώ δεν κλαίω, γιατί εγώ δεν μαυροφορώ, γιατί δεν βάζω μαύρη γραβάτα, γιατί δεν βάζω τα αυτά κλπ. Βέβαια χρειάστηκαν 7 χρόνια για να το χωνέψει αυτό που είπε. Ότι εγώ τον θάνατο τον έχω για χαρά, τον έχω για λύτρωση. Και μάλιστα της μάνας μου, ο οποίος ήταν 7 από 14 χρόνια αναπηρία με κομμένο το πόδι, που την εγύριζα με το καρότσι από εκκλησία σε εκκλησία, που επρόβλεψε το θάνατό της και εν πάση περιπτώσει γνώριζα που επήγε. Αν ήταν δυνατόν, έπειτα από αυτά που κηρύττω και από αυτά τα οποία αισθάνομαι και για τη μητέρα μου ξεχωριστά που γνώριζα τη ζωή της από κοντά, αν ήταν δυνατόν να σηκώσω μαύρη σημαία. Λοιπόν, μη σας φαίνονται παράξενα αυτά. Ο κόσμος όμως έτσι έχει συνηθίσει και μάλιστα έχει ρηχτεί το σύνθημα εκ μέρους του σατανά, ώστε όσο περισσότερο μαλλιοτραβηχτεί η κυρία στο κεφάλι του κυρίου, τόσο δείχνει ότι τον αγαπάει. Εάν δεν κλάψει, δεν τον αγαπάει. Είναι ένδειξη. Και μετράει ο κόσμος το πόσο έκλαψε, το πόσο επένθησε. Είναι δε πολύ αστεία να λέμε ότι αραιώνουμε το πένθος. Τι είπα να πει αραιώνουμε το πένθος. Αυτή φορούσε μαύρα, τώρα τα φοράει ντεμή. Βάζει ένα φόρεμα που να έχει και ένα άλλο χρώμα μέσα. Και του χρόνου το φοράει λίγο ανοιχτότερο και με λίγο καιρό ακόμη ανοιχτότερο. Αραίωσε το πένθος. Τι είπα να πει αραίωσε το πένθος. Έπαυσε να είναι πρόσωπο του σπιτιού σου εκείνο. Έπαυσε να σου είναι προσφυλές. Να σε συνέχει το ίδιο όπως και τότε που έφυγε. Τι είπα να πει αραίωσε. Άρα κυβερνάσαι κάτω από τον κόσμο, ζεις με τη γνώμη του κόσμου και δεν γνωρίζεις τι σου γίνεται. Και είσαι απλώς ένας φούρνος του Χότζα και όπως θέλει ο κόσμος εκδηλώνεσαι για να σε παρακολουθήσει ή να τον παρακολουθήσεις. Δεν στάθηκε δυστυχώς η Εκκλησία μας να διαφωτίσει τα θέματα αυτά. ώστε να γνωρίζει ο άνθρωπος περί τίνους πρόκειται. Δεν ξέρετε πόσο βλάπτονται οι ψυχές από τα πένθη του κόσμου από εδώ. Με τι πρόσωπο θα παρουσιαστεί στον Χριστό να παρακαλέσεις για την ψυχία του προαπελθόντος συγγενούς σου, προσφυλούς σου προσώπου, καθ' τη στιγμή δεν συμφωνείς με τον Χριστό αυτό το οποίο ενήργησε. Πώς θα παρουσιαστείς? Στην πλατεία Χολιάτσου ζούσαν τρεις αδελφές, εκ των τριών είναι οι δύο σήμερα. Είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία. Η μία, η μεγαλύτερη, άγαμες, και οι τρεις, εργάζεται την εργασία του μεταπολιτού, ακινήτων κλπ. Ό,τι έβγαζε αυτή, συντηρούσε και δες υπολείπους. Είχαν μία παθολογική ούτως υπήν αγάπη μεταξύ των. Ήρθαν όμως τα πράγματα έτσι, που η μία εξ αυτών εκοιμήθη. Το πένθος, τα δάκρυα και γενικά η κατάσταση το τι αυτή εκ των υστέρων, που δεν ήταν να περάσει άνθρωπος από εκείνο το σπίτι. Όμως, έσωσαν, γνώριζαν πολλά πράγματα, με παρακολουθούσαν πολλά χρόνια από τη χριστιανική γωνιά, η οποία ήταν κάνικος 12 και είναι μέχρι σήμερα, χωσαντική αυτές, και είχαν ακούσει πολλά πράγματα γύρω από τους τεθνεώτας και πώς μπορεί ο καθής να βοηθήσει τον κεκοιμημένο του, και είχε γίνει μάλιστα αφορμή αυτό να γράψω και βιβλίο «Η να μη αδικόμεν τους νεκρούς μας», πώς πρέπει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται. Και πήγανε στον σχορεμένο τον πατέρα Άγγελο Ακαδημίας και έδωσαν χρήματα να κάνουν 40 λίτρουγο στο όνομα της αδελφής του. Πράγματι έκανα 40 λίτρουγο. Ο πατήρ Άγγελος, πιστός άνθρωπος, όταν μπορούσαν πηγαίναν προσφορά, όταν μπορούσαν πηγαίναν στην εκκλησία και αυτές. Εν πάση περιπτώσει, αλλά τα δάκρυα, δάκρυα, το πένθος, πένθος, η αναστεναγμή, αναστεναγμή κλπ. Έγινε και η 400η λειτουργία. Και μετά την Θεία Λειτουργία επήγανε στο σπίτι. Εκαθίσανε σε ένα τραπεζάκι που είχαν εκεί πέρα και βάλανε κάτι πρωινό. Μα γάλα, μα καφέ, μα κακάο, δεν θυμάμαι τι εβάλανε. Και καθίσανε, κλαίουσε και οι δύο, να πάρουν το πρωινό. Ανοίγει αυτομάτη η πόρτα. Και εισέρχεται η αδελφή τους, είχε κοιμημένη. Και του λέει, αυτοί μόλις την είδανε, τρόμαξαν, τάχασαν. Πάψετε πλέον. Αυτή είναι η αγάπη σας. Με πνίξατε με τα δακρυά σας, με πνίξατε με τις μίξες σας, με πνίξατε με τα σάλια σας. Και τους δείχνει ένα λεβέτι γεμάτο από σάλια, από μίξες, από δάκρυα κλπ. Δεν σας αντέχω πλέον, δεν δέχεται ο Χριστός μας τα 40 λειτουργά σας, δεν δέχεται τίποτα. Και γυρίζει και του δίνει μια την πόρτα σαν που δεν την έσπασε και φεύγει. Ακούτε πράγματα, ζούνε οι κοπέλες αυτές εδώ. Είναι μεγάλες βέβαια στην ηλικία. Πάνε 65 ετών η μία και ίσως 70 η άλλη τώρα. Γιατί μια υπόθεση 10-12 ετών αυτή που σας λέγω. Δυστυχώς έτσι έχει επικρατήσει σήμερα. Τι θα ικανοποιήσει τον άλλον? Και με παρεξηγήσει ο άλλος. Και θα βάλω μαύρα για να με παρεξηγήσει. Μα τα μαύρα είναι της μόδας σήμερα. Μια μέρα πήγαινα μια εκδρομή θρησκευτική. Και ο οδηγός του πούλμαν ή το κατάμαυρος από πάνω μέχρι κάτω. Μαύρο πουκάμισο, μαύρο πανταλόνι, μαύρο τα πάντα. Διότι είχε τον πατέρα του άρρωστον. Του λέω, τι έγινε άγγελε, ο γέρος έφυγε? Όχι, μου λέει, γιατί σε βλέπω, του λέω, και βάφτηκε. Έτσι μου έχω κάνει γούστο, μου λέει, και πήρε μαύρα. Τι λοιπόν παραπάνω έκανες εσύ? Ήτανε μόδα. Θυμάμαι κοπέλες, όταν είσαι κάτι που λέγανε κάτι κάρτσες, χούλα χούπ, ξέρω κάπως λέγανε. Και δεν βλέπεις κοπέλες με μαύρες κάρτσες. Με μαύρο για αυτή. Ποιος πέθανε, ο πατέρας, η μάνα? Τίποτα. Ο διάβολος την έβαλε να κάνει αυτό το πράγμα. Τι λοιπόν είναι αυτό το πράγμα? Θα μας άγουν και θα μας φέρουν για πράγματα που πρέπει να χαιρόμαστε? Αν θέλετε να μην λυπείτε πιο πολύ τους εκοιμημένους σας, μην ακολουθείτε τον κόσμο. Όπως είναι το σπιτικό σας. Μην πειράξετε τίποτα από μέσα. Μπορείτε να το διανθίσετε, μπορείτε να το καλοποιήσετε, μπορείτε να βάλετε γύρω γύρω άνθη κλπ. Να πάρει εορταστική όψη ότι έχετε χαρά την ημέρα εκείνη, διότι ο ουρανός ζήτησε έναν άνθρωπο και από το σπίτι το δικό σας. Κάνετε το. Αυτό δείχνει ότι έχετε εμπιστοσύνη στον Χριστό, στον άνθρωπο, στο Θεό, στο πρόσωπο το οποίο πηγαίνει η ψυχή και από την οποία εξαρτάται η ψυχή. Το τι θα πει ο κόσμος, να πάει να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Αν θέλει έρχεται, δεν θέλει δεν έρχεται. Ούτε να δέχεστε τα ψέματα του κόσμου, να σας λέει να ζήστε να τον θυμάστε. Σοβαρά τα λες, κύριε. Να ζω εγώ να θυμάμαι εκείνο που πέθανε. Μα δεν τρέπεσαι. Μα δεν τρέπεσαι. Όπως άλλοι λένε, στο καλό Νίκο μου, στο καλό. Στο καλό, δηλαδή εσύ ακαθίσεις εδώ, ε. Καλή αντάμωση να του πεις. Περιμένε με, γρήγορα έρχομαι. Προσεύχω και για μένα να έρθω κοντά. Πού είναι, φτάνει θέματα απιστίας. Δεν ωφελούνται οι ψυχές με τις δαιμονίες τις δικές μας. Γιατί η ψυχή είναι στα χέρια του Χριστού και ο Χριστός δεν τα θέλει αυτά τα πράγματα. Είναι ενδείξεις απιστίας. Είναι ενδείξεις που επηρεάζονται από τον κόσμο. Και ο Θεός δεν τα θέλει και δεν τις βοηθάει τις ψυχές. Ακόμη δε, μια και μου το θίξατε αυτό, είναι κάτι άλλο σοβαρό το οποίο το λαμβάνουν υπόψη ορισμένοι. Κάνουν ένα μνημόσυνο. Πολλά μνημόσυνα πέφτουν μέσα σε νηστείες. Μα στο 40ήμερο, μα στο 15αύγουστο, μα στη μεγάλη 400η ακόμη. Και ήθιστε να κάνουμε ένα τραπέζι την ημέρα που γίνεται ένα μνημόσυνο. Και βλέπετε, παρότι είναι νηστίσιμος η περίοδος, να υπάρχει και να σερβίρεται κρέας. Εγώ με τον κουνιάδο μου 10 χρόνια έκανα να χαιρετηθώ. Με απέφευγε. Γιατί? Διότι στου πεθερού μου το μνημόσυνο, 400η μεγάλη, επέμενα να μπει ή οκταπόδιον ή σουπιές ή κάτι λαδερό, όχι κρέας. Και διότι πέρασε το δικό μου και δεν πέρασε το δικό του, που αυτός έφερε κόσμο. Ποιο κόσμο έφερε? Ένας άνθρωπος που τρώει κρέας την Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής. Τι ήρθε να προσευχηθεί για τον πατέρα σου? Ένας βλάσιμος, ένας άπιστος. Τι προσευχήθηκε για τον πατέρα σου? Τι είπε του Χριστού? Είναι και νεκρών και ζώντων την εξουσία να έχουν. Λέει το Θεϊβολά να έρθει να ενώσει τον προστονήτης των δεήσεις. Ακούει την προσευχή αυτού του απίστου, αυτού του αθέου, αυτού του δολολάτρη. Ακούει την προσευχή. Εφόσον καταστρατηγεί την νηστεία του Χριστού, τη μεγάλη 400η του παραθέσεις. Γιατί μην παρεξηγηθείς? Δηλαδή ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Ανεβήκανε όλοι που καθίσαν στο τραπέζι επάνω στο κεφάλι του νεκρού, του γεκοιμημένου, και τον πήγανε ακόμη σαν τάρταρα. Αυτό του κάναν. Αυτοί που πήγανε δήθεν να τον βοηθήσουν, να τον ανακουφίσουν τον άνθρωπο. Ανεβήκανε όλοι οι βλάσφημοι αυτοί, οι άπιστοι, μαζί με τους οικείους και λοιπά που προσέφεραν και με αυτούς που παρακάθισαν, και τον πήγανε παραμέσα τον άνθρωπο. Ας έλειπε τέτοιο μνημόσυνο. Ξέρετε πόσα τέτοια γίνονται? Πολλά πράγματα γίνονται. Αυτό που αναφέρω εκεί, σε μια κασέτα που είδατε, που λέγω «Ενστάσεις δια τα μνημόσυνα κλπ.», μια τέτοια υπόθεση έχει στη μέση. Διότι και ακόμη βάλεται ο άνθρωπος και νεκρός ακόμη από το διάβολο. Είδατε και θα διαβάζετε, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, «Αντί μνημοσύνου δραχμάς τόσες». Για το όνομα της μάνας μου. Σοβαρά? Σταμάτησαν τα μνημόσυνα σήμερα να γίνονται. Γίνονται πολιτικές εκδηλώσεις. Στις 11 η ώρα μνημόσυνο. Στις 12 η ώρα μνημόσυνο. Σοβαρά το λες? Εδώ η Εκκλησία, άμα δεν έχει θεία λειτουργία, δεν επιτρέπει μνημόσυνο. Μεγάλη 400η που δεν γίνεται θεία λειτουργία, δεν έχει μνημόσυνο. Είναι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Το μνημόσυνο είναι συνδεδεμένο με θυσία. Πρέπει να βγει μερίδα, να πας προσφορά. Πώς 12 η ώρα εσύ κάνεις μνημόσυνο? Με ανθρώπους που έχουν φάει και κοιλιά τους εκεί πέρα. Με ανθρώπους που δεν εκκλησιάστησαν, δεν έχουν ξέρει καθόλου. Τι τον βοήθησε αυτόν τον νεκρό? Πολλοί δε άλλοι, οι οποίοι απορρίπτουν τον Χριστό, απορρίπτουν την Εκκλησία, το απορρίπτουν τον κλήρο, αντί μνημοσύνου, δραχμά 500, 1000 και ούτω καθεξής. Και τις πήρε η μάνα σου? Τις 1000 δραχμές πώς είναι, σε τι σύσταση έστειλε? Πού μένει η μάνα σου, τι διεύθυνση έχει? Πού τις είστε στην επιταγή? Να τις πάρει η μάνα σου. Σε έστειλε στο ορφανοτροφείο και τα ορφανά τι είπανε? Σε έστειλε στο γεροκομείο και οι γέροι τι είπανε? Πως όταν τον Χριστό τον βγάνεις έξω, πως θα σε βοηθήσει ένας άλλος? Κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Είναι πράγματα βασικά και αυτά πρέπει να τα ξέρει ο άνθρωπος για να πεθάνει. Και αυτά που δεν φροντίζει να μάθει εδώ και να τα κληροδοτήσει στους άλλους, θα του έρθουν στο κεφάλι αύριο. Και θα πάει εκεί και θα περιμένει από εδώ κάτι και δεν θα το λαμβάνει, διότι έτσι. Την έμαθε την κοπέλα να φτιάχνει παγωτό, να κάνει γλυκό με τα χεράκια της, να φτιάχνει το ένα, να φτιάχνει το άλλο. Δεν την έμαθε όμως να κάνει μια προσφορά. Δεν την έμαθε να κάνει δύο κόλυβα. Δεν την έμαθε να κάνει ένα μικρό μνημόσυνο. Αυτά δεν τα έμαθε. Και κατά συνέπεια θα της έρθουν οι τόκοι και τα επιτόκια στο κεφάλι της αύριο της μάνας της. Σοβαρό θέμα. Ένας λαός ολόκληρος. Κόσμος δουλειάς που περιμένει από τα χέρια τα δικά μας. Από το πρόσφορο το δικό μας. Από του παπά το εκείνο. Μυστικήριε. Από εκείνο εκεί. Από το χαρτάκι εκείνο. Περιμένουν οι ψυχές πέραν τα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ας λέει ο κόσμος ό,τι θέλει. Πολλοί εν το εγωισμό τους δεν ξέρω τι μπορούν να δώσουν και τι μπορούν να κάνουν. Τίποτα δεν φτάνει. Θα περάσεις από το Χριστό. Και αν σου περισσέψουνε, δώσε και στο γεροκομείο. Δώσε και στο ορφανοτροφείο. Βέβαιωσον ότι δεν θα λάβεις τίποτα πολλές φορές από εκεί. Εκείνο που θετικά θα βοηθηθεί είναι από το πρόσφορο που θα πας στην εκκλησία. Και αν είσαι εντάξει, γιατί αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Εάν τη θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Πρόσφερε, πήγαινε. Για πάρ' το φούρνο και πήγαινε τον. Τίποτα δεν λαμβάνει εκεί. Και το Χριστός είναι εκλεκτικός. Βλέπει ποιος το πήγε. Ποια σχέση έχει μαζί του και αν επηρεαστεί. Δεν επηρεάζει το Χριστός από τον καθέναν. Και είναι βασικά θέματα αυτά. Γι' αυτό, όχι σύμφωνα με αυτά που λέγω εγώ, με αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται. Εγώ απλώς τα υπενθυμίζω. Θέλει να βάλεις μαύρα κατά μαύρα, βάλε. Θέλει να βάλεις κόκκινα, βάλε. Χριστός δεν βλέπει ούτε την, δεν βλέπει την εξωτερική σου περιβολή. Ό,τι έχεις, βάλε. Βάλε μια νυχτικιά και πήγαινε. Βλέπει την ψυχή σου. Εδώ δίπλα σας είναι ο πατήρ Ιερώνυμος, αν τον θυμίστε οι παλαιότεροι, στην Ανάληψη. Μία μέρα ένα απόγευμα πήγε ένας κύριος να εξομολογηθεί, γνωστός. Ένας από τους αδελφούς Πέπα. Ο Αριστοτέλης ο Πέπας ήταν πρόεδρος του Λεκτικού Συνεδρίου. Πέπας είναι ο σύζυγος της κυρίας Πέπα που έχει τη χριστιανική γωνιά που προείσταται. Πνευματικοί άνθρωποι και μάλιστα αυτός που πήγε ο Μανώλης ο Πέπας, πνευματικός άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξεως. Πηγαίνει λοιπόν και μπαίνει στο κελί του γέροντα. Είχε εδώ μεταξύ εδώ πέρα ένα κορέτο μαύρο. Και του λέγει, τι βλέπω, τι είναι αυτό, χάσαμε τον αδελφό μας, πάτερ. Πού τον χάστε, πέθανε. Πέθανε και δε συμφωνείτε και διαμαρτύρεσαι και έβαλες μαύρη σημαία και γυρίζεις στον κόσμο και λες διαμαρτύρομαι κατά του Θεού Κύριε, διότι ο Θεός έβαλε το χέρι και πήρε τον αδελφό σας. Ώστε έτσι πρέπει να σκεφτόμεθα. Ασφαλώς Μανώλη μου έτσι. Και το έβγαλε και το σκησε ο άνθρωπος μπροστά του. Εδώ. Στην ανάληψη έγινε αυτό το πράγμα. Και όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος έτσι σκέπτονται. Διότι πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τον κόσμο τούτον. Πολλοί, πώς να σας πω, πολύ τακτοποιημένοι που πρέπει αν είναι δυνατόν να πάρεις όργανα και να χαίρεσαι, όχι να βάλεις πένθη και να μην ξαναπάς στην εκκλησία και να μην ξανακάνεις Ανάσταση και τα τι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να πω σύμφωνα με αυτό το σημείωμα. Μετά τον αδελφόν του κατέβασαν τον πατέρα τους κάτω το γέροντα, ο οποίος κατέβηκε με 70 άτομα, ήσαντε όλη η οικογένεια, αδέρφια, νυφάδες, παιδιά κλπ. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι 70 τότε, έπειτα από 430 περίπου χρόνια που κράτησε αυτή η υπόθεση, έγιναν περίπου 3 εκατομμύρια. Εφόσον ζούσε ο Φαραώ, αυτός που γνώριζε τον Μωσή, τον Ιωσήφ, τα πράγματα πηγαίνανε καλά. Όταν όμως πέθανε ο Φαραώ εκείνο και ήρθε άλλος βασιλεύς, άλλος Φαραώ, αυτός είδε ότι οι Εβραίοι επληθύνοντο, τους εφοβήχθηκε ότι θα πληθυνθούν και άρχισε να παίρνει μέτρα να περιορίσει τα γεννήσεις αφενός και να τους καταδυναστεύει κατά τέτοια έννοια ώστε να μην έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται. Ο Μωσής παρουσιάζεται και αυτός επί σκηνής. Ο Μωσής δεν έπρεπε να υπάρχει κανονικά, εάν επρόκειτο να εφαρμοστεί η διαταγή που είχε δώσει ο Φαραώς Θασμέας, να φωνεύουν τα αρσενικά άμα τη γεννήσει, ή αν εφήρμοζαν οι γονείς, οι Εβραίοι, ότι κάθε αρσενικό που εγεννάτο έπρεπε να το ρίχνουν στον Νείλο να πνίγεται και να μένουν μόνο τα κορίτσια. Ενθυμίστε, είπαμε ότι η μητέρα του Μωσέως τον έβαλε μικρόν, επειδή από 3 μήνες δεν μπορούσε πλέον να το κρύψει, σε ένα καλάθι το οποίο το μέσα μέρος το είχε φτιάξει με άσφαλτο, με πίσα, ώστε να μην μπαίνει το νερό, και το έδωσε στη μικρούλα, την άλλη κοπελίτσα, τη Μαριάν προφανώς, και τον πήγε κάτω στον Νείλο και το έβαλε σε μια άκρη, να μην το παίρνει το ποτάμι, αλλά να είναι μέσα στο νερό στην άκρη. Και το έβαλε να κοιτάζει, να δει τι θα γίνει. Θα πάει κανένα θηρίο να το φάει, θα το πάρει κανένας, θα το πάρει το ποτάμι, θα έρθει κάποια κατεβασάκια να το πάρει το ποτάμι. Και κατέβηκε τότε, όπως αν θα ενθυμίστε, η κόρη του Φαραώ να πάρει το μπάνιο της με τις άλλες τις κοπέλες, τις θεραπενές της μαζί, και αυτές εκεί που έκαναν βόλτα άκουσαν κλάμα και πήγανε και βρήκανε το μωρό και διεπίστωσαν ότι ασφαλώς είναι από τα παιδιά των Εβραίων, και ζήτησε τότε η κόρη να το κρατήσει, αλλά δεν θα ήταν δυνατόν να το περιποιηθεί 3 μηνών παιδί, και η μικρούλα είχε την φώτιση να της πει μήπως ήθελε να της βρει μια μητέρα εκ των Εβραίων να το θυλάσει όσο να μεγαλώσει. Αυτή το βρήκε σαν μια λύση, ναι να μου βρεις, και έτρεξε το μικρό και φώναξε τη μητέρα του παιδιού, και έτσι ο Μωσής ξαναγύρισε στα χέρια της μητέρας του. Έμεινε μαζί δεν ξέρω πόσα χρόνια, 5, 6, 7 χρόνια, 8, μέχρι που θα μπορούσε τώρα πλέον μόνος του να φάει, να περιποιηθεί στο ανάκτορο. Μέχρι που παρεδόθη πλέον και ήταν σαν παιδί της κόρης του Φαραώ στο παλάτι. Στο παλάτι εκεί έμεινε 40 χρόνια. Έμαθε όλη την σοφία, όλα τα γράμματα, την χαλδαϊκή σοφία και όλα αυτά τα πράγματα. Η μητέρα του, ως φαίνεται όμως, τα λίγα χρόνια που το είχε μαζί του, κατόρθωσε να του βάλει μέσα στο αίμα του ότι είναι Εβραίος, ότι έχει τον μοναδικόν Θεόν, και ότι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος εργάζεται είναι αδελφοί του, και αν μπορέσει κάποτε ως εκ της θέσεώς του να τους βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αναφέρει η Γραφή, όπως ακούσατε στην περασμένη ομιλία, ότι κάποια μέρα κατέβηκε κάτω εκεί που δουλεύανε οι ήλωτες αυτοί και συνήντησε να δει πώς, και συνήντησε έναν Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Εβραίο. Αυτό του κόστησε αυτού, είναι σαν να χτύπησε αυτόν τον ίδιο, και παραφύλαξε να δει αν τον βλέπει κανείς, και εφόσον ενόμισε ότι δεν τον βλέπει κανείς, τον χτυπάει τον Αιγύπτιο, τον σκοτώνει και τον θάπτει στην άμμο. Την άλλη μέρα, κατά τον ίδιο τρόπο, βρήκε κάποια ώρα και ξαναεπήγε μέχρι εκεί που εδούλευαν αυτοί οι Εβραίοι, τους οποίους πονούσε ως φαίνεται, και εκεί συνήθισε πάλι 2 Εβραίους να διαπληκτίζονται. Και επενέβη αυτό στη μέση και είπε ότι εσύ έχεις άδικο, του λέγει. Και αυτός του λέγει, μήπως ποιος εσύ, ποιος σε κάλεσε εσένα εδώ, χωρίς να γνωρίζει βέβαια ποιος είναι αυτός. Μήπως σε σκέφτησες να με χτυπήσεις, να με φωνεύσεις όπως σε φώνευσε τον Αιγύπτιο χθες. Αυτός όταν κατάλαβε, όταν άκουσε ότι τον είχαν δει, γιατί αυτός πίστευε ότι δεν τον είχαν δει που σκότωσε τον Αιγύπτιο, φοβήθηκε, τον κατάλαβε με ένας τρόμος, και αντί να πάει προς το παλάτι, έφυγε από προσώπου Φαραώ. Φαραώ το μάθε, κοινολογήθηκε αυτό το πράγμα, ότι αυτόν που εφιλοξενείται από την κόρη μέσα εκεί τον είχαν σαν παιδί τους, ότι αυτός τόλμησε και σκότωσε έναν δικόν του Αιγύπτιον έχθρα εναντίον του. Εν πάση περιπτώσει, έφυγε από προσώπου και έφτασε στο όρος Χορίβου. Έφτασε εκεί που είναι σήμερα η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης από την Αίγυπτο. Είναι 400 τόσα μίλια. Εν πάση περιπτώσει, έφτασε σε ένα μέρος που εκεί βρήκε μερικές κοπέλες και μερικούς άντρες να ποτίζουν από ένα πηγάδι τα πρόβατά τους, και οι άντρες εξεβίαζαν τους τις κοπέλες να κάνουν στην άκρη να ποτίσουν αυτοί πρώτα σαν παλικαράδες. Αυτό δεν το άνθεξε ο Μωσής, μπήκε ξανά στη μέση, τους έδιωξε αυτούς και όχι μόνο έκανε τον επιστάτη να ποτίσουν αυτές, αλλά τις βόηθησε να τις έβγαλε και νερό από το πηγάδι και έριξε στις ποτίστρες και πότισαν, και παραδόξως πήγανε γρήγορα το βράδυ εκείνο στο σπίτι. Ο πάτερ ήταν, ο πατέρας ήταν παπάς, λέγεται ο Ιωθόρ, είχε 7 κορίτσια. Όταν είδε πήγανε νωρίς, πώς λέει ήρθατε νωρίς απόψε? Έτσι και έτσι λέει, ένας ξένος εκεί μας βόχισε και έβαλε στην άκρη τους κυρίους αυτούς που μας αδικούσαν πάντοτε και μας βόηθησε και έβγαλε και νερό και ποτίσαμε και ήρθαμε. Πού είναι, λέει, αυτός ο άνθρωπος? Λέει, εκεί τον αφήσαμε. Και τον φέρνετε εδώ πέρα, λέει, στο σπίτι, να φιλοξενήσουμε να φάει ψωμί ο άνθρωπος και λοιπά. Ξαναγύρισαν, εν πάση περιπτώσει, πήγαν και τον βρήκαν εκεί. Και τον πήραν και τον πήγαν σπίτι. Γνωριστήκανε εκεί πέρα και ο πατέρας τώρα των κοριτσιών, ο παπάς, του πρότεινε να μείνει εκεί και να τον κάνει και γαμπρό. Και δέχτη αυτός και του έδωσε μια από τις κοπέλες, την οποία την λέγανε Σεμφόρα, Σαμφόρα. Έμεινε εκεί και ήταν πλέον κοντά στον Ιωθόρ τον πεθερό του και έβωσε τα πρόβατα του πεθερού του. Έζησε μαζί του 40 ολόκληρα χρόνια. Είναι τώρα σε μια ηλικία 80 ετών. Για να μπορέσει κανείς να διακρίνει ποιους ανθρώπους ο Θεός βλέπει και επί των οποίων επιβλέπει, θα πρέπει να παρακολουθήσει τη ζωή του Μωσέως. Ο Μωσής από βασιλόπουλο ευρέθη τζοπάνος, όχι τσέλικας, διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν είναι τσέλικας, δεν έχει δικιά του περιουσία και έχει τη φιλοδοξία, έστω και πρόβατα, να κάνει δικιά του περιουσία. Ή το βοσκός στα πρόβατα του πεθερού του. Ποιος? Ένας γλωσσομαθής, ένας μορφωμένος άνθρωπος, ένας αυροδίαιτος, ένας που έζησε 40 χρόνια μέσα στο παλάτι. Καταλαβαίνετε πώς ήταν? Και βρέθηκε τώρα με κλίτσα, με ταγάρι, με μπομπότα στο ταγάρι ίσως, δεν ξέρω αν υπήρχε και αυτή τότε εκεί, με πέδιλα, δεν ξέρω από τι θα ήσαντε αυτά. 40 χρόνια τώρα έπειτα, αδιαμαρτύρητα, χωρίς να ζητάει μερίδιο, χωρίς να ζητάει ποσοστά από τον πεθερό του, να δώσει τα προβατά του καθημερινώς με τη φλογέρα του εκεί στο όρος γύρω. 40 χρόνια σπουδή στα νάκτορα και 40 χρόνια σπουδή με τα άλογα ζώα στο βουνό. Έπειτα από αυτή την εμπειρία και από την ταπείνωση, την άκρα που έδειξε ο άνθρωπος αυτός να μεταπηδήσει σε μια ζωή που δεν του περιποιεί το τιμήν, όπως τα λέγαμε, ο Θεός επέβλεψε επ' αυτόν και τον διαλέει τώρα και τον καλεί. Και αυτό που θα σας διαβάσω απόψε και θα ακούσετε είναι η αποκάλυψη του Θεού τώρα στο Μωσή. Ακούστε λοιπόν, από το γάμα κεφάλαιο της Εξόδου σας διαβάζω, να δείτε πώς απεκαλύφθη ο Θεός στο Μωσή και τη συνέχεια. Πώς τον επήρε, πώς τον κατάρτισε και πώς τον χρησιμοποίησε έπειτα για να πάρει τους ανθρώπους από τον Φαραώ, που ήσαντε δούλοι υπόδουλοι, να τους οδηγήσει διαμέσου της θαλάσσης, διαμέσου της γης της ερήμου, να τους φέρει στη γη της επαγγελίας. Είναι η εικόνα ακριβώς που κάθε άνθρωπο ο Χριστός ως άλλος Μωσή τον παίρνει και τον περνάει δια της θαλάσσης, δια του βαπτίσματος, έπειτα στην έρημο, όπως εδώ ήμεθα, σέτρεφε με μάνα εκεί 40 χρόνια, όπως τρέφει και εδώ εμάς με μάνα, το σώμα και το αίμα του είναι το μάνα εκείνο το ουράνιο, μέχρι που να εισέλθουμε στη γη της Επαγγελίας. Λέγει λοιπόν το εξής: ο δε Μωσής έβωσε τα πρόβατα του Ιωθόρ πενθερού αυτού του ιερέως Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήρθε εις το όρος του Θεού και που έδωσε, του έδωσε έπειτα τις πλάκες εκεί στο το Θεοβάδιστον το λεγόμενον όρος. Και είδε το μέγα τούτο θέαμα, συγγνώμη, εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκέετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατακέετο. Και το πίσω μέρος, λέει, από το Θεοβάδιστο όρος είδε μία βάτο να καίεται αλλά μην κατακέεται. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα η βάτος αυτή. Η ρίζα της βάτου είναι μέσα στο ναό της Αγίας Εκατερίνης. Όμως την έχουν καταβολαδιάσει από κάτω και την έχουν βγάλει απ' έξω. Αν ο Θεός επιτρέψει να δείξουμε εδώ τους Αγίους Τόπους και το Θεοβάδιστον όρος, θα δείτε την εικόνα αυτή ακριβώς που είναι. Που είναι το πηγάδι και που είναι αυτή η βάτος η οποία εκαίεται και δεν κατεφλέγεται. Δράτωμαι να σας πω ότι η βάτος αυτή είναι το τύπος της Θεοτόκου. Όπως η Θεοτόκος εδέχει το πυρ Θεότος και δεν κατεφλέγει, έτσι και εκεί η βάτος, παρότι εδέχει το πυρ Θεότος, δεν κατεφλέγει. Και μάλιστα στον κανόνα των χαιρετισμών αναφέρει περί της βάτου, εκεί που λέγει όλους τους τύπους της Παναγίας μας, πώς και πού μπορούμε να διακρίνουμε την Παναγία μας στην Παλιά Διαθήκη, αναφέρει και τη βάτο την γεωμένη και μη καταφλεγωμένη. Και είπε ο Μωσής, ας στρέψω, λέγει, και ας παρατηρήσω, ας πάω λέει, πιο κοντά το μέγα τούτο θέαμα, διότι η βάτος δεν κατακαίεται. Γιατί δεν κατακαίεται η βάτος? Περί τίνους πρόκειται? Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, όλες ο Κύριος είδε ότι ο Μωσής έδωσε προσοχή σε αυτό το πράγμα και πάει από κοντά τώρα να το ειδεί, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε: Μωσή, Μωσή. Ο δε είπε: ειδού εγώ. Τι είναι δηλαδή, πού να φανταστεί? Και είπε: μη πλησιάσεις εδώ, λύσον το υποδημά σου εκ των ποδών σου, βγάλ τα παπούτσα σου, του λέγει πρώτα, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Και μέχρι τη σήμερον, για να πάει κανείς μέσα στο παρεκκλήσιον της Αγίας Βάτου εκεί, καλείται να βγάλει τα υποδηματά του απ' έξω στον προθάλαμο και να πάει όπως επήγε ασφαλώς τότε ο Μωσής. Και μέσα επάνω που είναι οι εικόνες του 6ου αιώνος, του 5ου αιώνος, 1600 ετών, είναι οι ωραιότερες και οι πιο καλώς διατηρημένες στο Άγιον Όρος, στο Σύνεον Όρος, οι εικόνες, διότι δεν έχει ξηρασία καθόλου εκεί. Υγρασία δεν έχει καθόλου, αλλά έχει ξηρασία και διατηρούνται σαν να βγήκανε τώρα, παρότι 1600 ετών, διατηρούνται σαν να βγήκανε τώρα από τα χέρια του Αγιογράφου. Δεν μπορεί να διακρίνεις και να μετρήσεις χρόνο για αυτές τις εικόνες. Έχει ωραιότατες αυτές τις σκηνές του Μωσέως, ο οποίος λύνει τα υποδηματά του για να προχωρήσει να πάει κοντά, να ειδεί το θαύμα αυτό, πως η βάτος εκαίεται και δεν κατεφλέγεται. Αυτό είναι κάτι που και για μας ισχύει, να ξέρετε. Εμείς, όπως είμεθα δεσμευμένοι και δεμένοι με τα λουριά της αμαρτίας, χωρίς να λύσουμε τα λουριά αυτά, προσερχόμεθα πολλές φορές στον Χριστό μας και κοινωνούμε για τα χρόνια πολλά. Κοινωνούμε για τη γιορτή, χωρίς όμως να αφήσουμε αυτά που μας βαρύνουν, διότι ο άνθρωπος είναι πιο ελεύθερος όταν δεν έχει δεμένα τα πόδια του. Και είναι μια ένδειξη και μια υπενθύμηση ότι πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να αφήνει ό,τι βάρος έχει για να πάει ελεύθερος προς τον Χριστό και κατευθυνθεί προς την Θεία Κοινωνία. Και είπε προς αυτόν, ξακολουθεί μέσα από τη βάτο να του μιλάει, «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Δεν είπε «εγώ είμαι Θεός Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ», είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Κάνει διαχωρισμό μεταξύ των τριών προσώπων. Των τριών προσώπων. Είναι στο όνομα του Πατρός που λέμε και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι η Τρισυπόστατος Θεότης και η Αγία Τριάς υπάρχει από την Παλιά Διαθήκη στιωδώς και διδάσκεται. Βέβαια ο Χριστός μας ήρθε εις τον κόσμο και μας απεκάλυψε τον Πατέρα και μας έστειλε το Πνεύμα του Άγιο και είδαμε εμείς επισήμως ότι πρόκειται περί Αγίας Τριάδος και μάλιστα αυτό κατεξοχήν έλαβε χώραν την ημέρα του βαπτίσματος. Γι' αυτό και λέγεται η ημέρα του βαπτίσματος του Κυρίου μας, λέγεται Θεοφάνεια, διότι εφανέρωσε το Θεό στα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές και το Πνεύμα ως υπεριστερά. Αυτό δεν το ξέρε κανείς. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέγεται Ουρανοφάντορ, διότι κατ' εξοχήν έχει θεολογήσει την Αγία Τριάδα. Εφανέρωσε τον ουρανό, τα τρία πρόσωπα του ουρανού. Εδώ λοιπόν λέγει «εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα το Άγιο». Όμως εις όμως έκρυψε λέει το πρόσωπο αυτού, διότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν. Όταν άκουσε αυτά τα πράγματα, να μιλάει μέσα από τη βάτο, να μιλάει μέσα από τη φωτιά και να του αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι πυρ, και παρότι είναι πυρ καταναλύσκων αμαρτίας, δεν καταναλύσκει ανθρώπους, διότι αυτή είναι η οικονομία και η Χριστότης του Θεού. Καθήν στιγμή μας κατακαίει τις αμαρτίες μας, δεν κατακαίει το σώμα μας. Διότι αν ήταν έτσι να κατακαίει το σώμα μας, τότε ποιος μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει, του εξηγείται τώρα του Μωσέως και του λέει το εξής. Του δικαιολογεί δηλαδή την επίσκεψή του. Γιατί του φανερώνεται. Και είπε ο Κύριος, είδον λέει, κοίταξα και είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο. Αυτούς που άφησες εκεί κάτω είναι δικός μου λαός. Και είδα την ταλαιπωρία που είναι εχμάλωτη και το τι υποφέρουν. Και ήκουσα την κραυγήν αυτών. Την κραυγήν αυτών. Δηλαδή άκουσε ότι του φωνάζουν, Θεέ μας, βόηθησέ μας, που μας εγκατέλειψες. Ο Ιωσήφ δεν είναι, ο Μωσής δεν είναι, τι θα γίνουμε. Και ξέρετε, ο Θεός, παρότι τον άνθρωπο τον παρακολουθεί, ουδέποτε ενεργεί εάν ο άνθρωπος δεν το ζητήσει. Ενθυμούμε μίαν ωραίαν φιλοσοφημένη απάντηση που έδωσε ένας σύγχρονος πνευματικός όταν του επροτάθη να γίνει συζήτηση ώστε να γίνει μία λιτανία για την ξηρασία που είχαμε πέρσι και πρόπερσι. Λέει, γιατί δεν δίεται εντολή στην Εκκλησία να γίνει λιτανία ώστε να βρέξει ο Θεός. Περιμένουμε να το ζητήσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν το ζητήσει, δεν συνετιστεί δηλαδή ο λαός και να ζητήσει από τον Θεό την βοήθεια, ο Θεός δεν θα βρέξει. Όταν συνετιστεί από το πάθημά του και ζητήσει από τον Θεό, ο Θεός θα βρέξει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το εξής, ότι λέγει «ήκουσα την κραυγήν αυτών». Και τώρα δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, δεν ήταν ότι αγαπούσανε το Θεό, αλλά διότι υπέφεραν εξαιτίας του μεγάλου διωγμού και των βαρών που είχαν επιβάλει επ' αυτούς οι Αιγύπτιοι. Θα πει κανείς, ώστε όταν από ανάγκη ο άνθρωπος ζητάει το Θεό, ο Θεός συγκαταβαίνει. Συγκαταβαίνει. Όπως συγκατέβηκε στον Άσωτον Υιόν. Ο Άσωτος Υιός δεν εγύρισε πίσω διότι σεβάστηκε πλέον τον πατέρα. Σκέφτηκε ότι πρόσβαλε το σπιτικό. Αν ο Άσωτος Υιός είχε ακόμη το πορτοφόλι, είχε νιάτα, είχε φίλους και φιλενάδες, δεν γύριζε πίσω. Αλλά μπρος στο φάσμα του θανάτου, της ανάγκης, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Εδώ λέει, μέσα στα γουρούνια είμαι και δεν μπορώ να ζήσω. Λοιμώ απόλυμη. Θα επιστρέψω πίσω. Και γυρίζει από ανάγκη. Και ο Κύριος τον λαμβάνει τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος προσέρχεται πάλι από ανάγκη, για να τον βοηθήσει να μείνει, αν θέλει, μαζί του από αγάπη. Αν θέλετε να το δείτε αυτό, θα το δείτε στο τι συνεδίασε να πει ο Άσωτος στον πατέρα και τι του επέτρεψε ο πατήρ να πει. Αυτός όταν έφτιαξε ένα κομμάτι μικρό απολογίας είπε, «Αναστάς πορεύσομαι εις τον πατέρα και ερώ, πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενωπιός. Ούκ ημι άξιος κληθήνε υιός σου, κάμε με έναν των μισθείων σου». Δεν θέλω πλέον να είμαι παιδί σου. Ένας εργάτης εδώ, ένας μεροκαματιάρης, να τρώνω ένα κομμάτι ψωμί να μην πεθάνω. Έτσι έφτιαξε αυτός να πάει. Σηκώθηκε, επήγε. Τον υπεδέχτη. Τον άρπαξε, τον κατεφύλισε. Αρχίζει να του πει αυτά που είχε υπόψη του. Λέει, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιός. Ούκ είμαι άξιος κληθεί είναι Υιός. Έχει ακόμη να πει, κάμε με έναν το μυστείο σου. Δεν τον άφησε να το πει αυτό. Δίδει αμέσως εντολή, φέρτε τη στολή την πρώτη. Βάλε του υποδήματα, βάλε του αυτό και λοιπά, σφάξε το μόσχο ή τα τι αυτά. Μα γιατί τον αφήνει να ολοκληρώσει? Δεν έχω ανάγκη από δούλους. Αυτός έρχεται να γίνει δούλος. Εγώ τον θέλω Υιόν. Να αισθάνεται ελεύθερα κοντά μου. Με το ζόρι δεν θέλω κανένα και από ανάγκη. Φτάνει που εδώ. Από εδώ και κάτω όμως υποχρεωμένος να του υπενθυμίσω πώς εγώ σκέπτομαι. Όχι πώς θα σκέπτεται αυτός και ήρθε μέχρι εδώ. Αυτή λοιπόν η Κυριακή ήκουσα, λέει, την φωνή αυτών εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών. Δεν ήσαν εργοδότες οι Αιγύπτιοι οι επικεφαλείς. Ήρθαν εργοδιώκτες. Δηλαδή να τους εξοντώσουν. Τους δίνανε το άχερο και τους επέβαλαν να κόψουν τόσες χιλιάδες πλήθες στα ζευγάρια. Έπειτα δίδει εντολή ο Φαραώ να μην τους δίνουν το άχερο. Να πηγαίνουν αυτοί στον κάμπο μόνοι τους να μαζεύουν το άχερο και να κόβουν τις ίδιες πλήθες. Αν ήταν δυνατόν. Ώστε να κουράζονται περισσότερο, για να μην μπορούν να συνέρχονται με τις γυναίκες τους, για να μην πολλαπλασιάζονται οι Εβραίοι. Και εντούτοις όμως οι Εβραίοι πολλαπλασιάζονται. Αυτοί λοιπόν δεν ήσαν εργοδότε, ήσαν εργοδιώκτε. Εξαιτίας, λέει, των εργοδιωκτών αυτών. Διότι εγνώρισα την οδύνην αυτών. Και κατέβει. Κατέβει ο Θεός. Ο πανταχού παρών. Κατέβει. Εδώ ξέρετε τι διδάσκει. Αν είχατε διαβάσει ποτέ σας τα περιστατικά τα οποία έλαβαν χώραν στην καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων. Τι αναφέρει εκεί, θυμίστε? Γιατί κατεκάησαν τα Σόδομα ή τα Γόμορα? Εξαιτίας της αρσενοκητίας. Αυτή ήταν η αμαρτία, η σοδομική αμαρτία, η οποία και σήμερα είναι ενεξάρση. Είναι κάτι το οποίο ερεθίζει το Θεό. Είναι μια αμαρτία στην οποία ο άγγελος δεν στέκεται. Στρέφει το πρόσωπό του. Όλες τις αμαρτίες που κάνει ο άνθρωπος, τις πιο απίθανες, τις παρακολουθεί ο άγγελος, την αρσενοκητία δεν την παραδέχεται. Και αυτά γίνονται και μεταξύ αντρογίνων. Δεν υπάρχει αισχότερο πράγμα. Και δεν είναι κάτι που ερεθίζει περισσότερο το Θεό. Και αναφέρει εκεί, άμα διαβάσετε, ότι έφτασε, λέει, η αμαρτία αυτή εκεί, επάνω. Και κατέβηκα, λέει, να ειδώ. Δηλαδή σαν να έλεγε, Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και ήρθα προσωπικώς να ειδώ. Αλήθεια γίνεται αυτή η αμαρτία εδώ στους ανθρώπους? Ήρθε προσωπικώς ο Θεός κάτω. Όταν κατέβηκε εν το προσώπο των τριών αγγέλων, ήταν η Αγία Τριάς. Από εκεί επί κάτω και έκαψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Εκεί λέει και εκατέβη. Ήρθε ο ίδιος να ειδεί. Αλήθεια κάνουν οι άνθρωποι αυτή την αμαρτία? Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Λέει εκατέβη. Ήρθα προσωπικώς για να ελευθερώσω αυτούς εκ της σειρός των Αιγυπτίων. Ο λαός του εκλεκτός, τον οποίον χρησιμοποιεί και μέχρι σήμερα ακόμη, και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης, εις γην καλήν ευρύχωρον, εις γην ρέουσα μέλι και γάλα, στον τόπο των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων κλπ. 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 Ελθέ λοιπόν τώρα Μωσή και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει τον λαόν μου τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Η Ισραήλ είναι η Ιή του Ιακώβ. Ο Ιακώβ με το ονομάστη Ισραήλ. Ιακωβίτε έπρεπε να λέγονται, αλλά διότι ενίκησε τον Θεόν σε μια του προσευχή και ο Θεός τον μετενόμασε από Ιακώβ, τον έβαλε Ισραήλ, γιατί Ιακώβ παναπεί δόλιος, παναπεί υποσκελιστής, είχε κάνει την κουμπίνα αυτή με τη μάνα του και υπέκλεψε τα πρωτοτόκια του Ισάφ όταν έσφαξε το κατσίκι και έβαλε τα μαλλιαρά εδώ πέρα και τα τιάφτα. Το ενθυμίστε από το σχολείο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και γυρίζοντας διότι τον εδίο και ο Ισάφ να τον κατασφάξει, προσευχήθηκε στο Θεό και ο Θεός του έδωσε χάριν, του λέει διότι ίσησας μετά του Θεού, θα ισήσει μετά των ανθρώπων. Πώς είναι το όνομά σου? Λέγει Ιακώβ. Από εδώ και πέρα δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ. Διότι και μετά του Θεού, εφόσον μετά του Θεού νίκησας, ίσησας, θα ισήσεις και μετά των ανθρώπων. Θα σε στείλω λοιπόν, του λέγει, να εξαγάγεις τους Ιούς Ισραήλ. Όμως εσείς καταλαβαίνετε τώρα, από την έρημο, τι διάβαζε εφημερίδα, έβλεπε τηλεόραση, άκουγε ραδιόφωνο, μιλούσε με άλλους, ένα πρόσωπο και βρίσκεται τώρα αντιμέτωπο με το Θεό. Καταλαβαίνετε πώς του φάνηκε, του ήρθε τα μπλάς. Απεκρίθω Μωσής προς τον Θεό και είπε, τι είμαι εγώ να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Τι λες, του λέει, εγώ να πάω? Και μάλιστα που τα έχει και λερώσει κάτω. Ήταν δυνατόν τώρα να πάει? Τάχασε. Αλλά όπως ξέρετε, όπου Θεός βούλεται τα πράγματα αλλάζουν. Και όταν ο άνθρωπος έχει την ευχή του Θεού και έχει την ευλογία του Θεού και την εντολή του Θεού, δεν πρέπει ποτέ να λέει ότι δεν πάω. Όπως δεν πρέπει και να κάνει τίποτα ποτέ του, εάν δεν έχει τη διαβεβαίωση του Θεού. Αν ο κόσμος γεμάτο δάκρυα, αν τα δικαστήρια έχουν τόσα διαζύγια, αν υπάρχουν τόσες απάτες, τόσες αδικίες και τόσα πράγματα, είναι διότι δεν ερωτήθη ο Θεός στις προσπάθειες των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, θα μείνουμε μέχρι εδώ, διότι η ώρα συμπληρώνεται και Θεού θέλοντας θα συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία.